habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha novembar ee sanadka 2022-kana waa 7. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirweynaha caalamiga ah ee cimilada dunida ee ka socda magaalada sharmel sheekh ee dalka masar.
najtamic macan alyowm litabaxus bishani ixda akhtar alqadaaya alcaalamiya wahiya muwaajahat tagayur almunaakh.
madaxweyne asiisi ayaa yidhi waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda tuulada qaayib oo ay saaka al-shabaab weerartay.
muddo dheer baan ka soo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. sidaan horey u sheegay, dadkeena ma aha dad marti ah. markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno, alxamdulillah maanta miiskii aan fadhinaa. waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta Ruwanda ayaa sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo laga leeyahay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ay isniinta maanta ah ku xadgudubtay hawada Ruwanda, waxaana eedani ay imanaysaa waxyar kadib 48 saacadood oo ay labada dal ee diriska ah isku raaceen inay dedejiyaan dadaalada lagu dhimayo xiisadda u dhexaysa. dalkan macdanta qaniga ku ah ee DRC ayaa la daalaa dhacaya inuu xakameeyo 10 kooxo hubaysan oo fallaaga ah, kuwaasi oo dhowaan horumar ka sameeyey gobolka aan xasiloonayn ee bariga Congo, waxaana taasi ay sii kordhisay xiisadda Congo kala dhexaysa dalka yar ee deriska yihiin ee Ruwanda. bayaan isniinta maanta ah uu soo saaray xafiiska warfaafinta ee dowladda Ruwanda ayaa lagu yidhi diyaarad dagaal oo nuuceedu yahay sakhowi 25 kana timid jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa hawada Ruwanda kusoo xadgudubtay abaaro 11:20 ee subaxnimo, waxayna si kooban u cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Rabavu ee gobolka galbeedka dalkaasi. qoraalka ayaa intaa ku daray in aysan Ruwanda wax tallaabo militari ah kaga jawaabin iyadoo diyaaraduna ay dib ugu laabatay Congo. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Ruwanda ay ashtako arrintan ah u gudbisay dowladda DRC oo qiratay jiritaanka falkan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa uga digay hogaamiyaasha caalamka ee isniinta maanta ah ka qaybgalaya shir madaxeedka cimilada ee Masar in aadanuhu ay tahay inay kala doortaan inay wada shaqeeyaan kana wada shaqeeyaan dagaalka ka dhanka ah cimilada dunida sii kululaanaysa amaba ay si wada jir u halaagsamaan. aadanaha ayaa haysta 2 ikhtiyaar: waa wada shaqeyn ama inay dhintaan, ayuu Guterres ka yiri shir madaxeedka qaramada midoobay ee COP27. in ka badan 100 hogaamiyaasha caalamka ah iyo dowladu ayaa ka qaybgalaya shir madaxeedkan oo muddo 2 cisho ah ka soconaya magaalo xeebeedka badda cas ee Sharmal Sheekh, iyadoo wajahaya cadaadis ku aadan inay si aad ah u dhimaan wasaquuga iyo inay dhaqaale ahaan u taageeraan dalalka soo koraya ee heerkulka sii sara kacaya uu saameeyey. shirka cimilada ayaa imanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan musiibooyin dabiiciya oo sii kordhaya, kuwaasi oo galaabtay nolosha kumanaan kun oo qof sanadkan oo keliya, ayna ku baxday adduun dhan balaayiin dollar. ugu dambeynna, militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in tijaabooyinkii gantaalaha riddada dheer ee maalmahan ay sameynayeen oo ay ugu talagaleen in si arxan darro ah loo beegsan karo bartilmaameedyada muhiimka ah ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada cirka iyo howlaha kala duwan waa hawada ee kala duwan ee waa xarumaha kala duwan ee awoodda u leh hubka nukliyarka. Ku dhawaaqida Kuuriyada Waqooyi oo sii kicisay xiisad ka aloosan gobolka ayaa muujinaysa ka go'naanshaha hogaamiyahooda Kim Jong Un ee ah inuusan dib uga laaban doonin inuu wajaho isbahaysiga xifaltamayaan oo sii ballaarinaya islamarkaasina sida wada jirka ah u samaynaya dhoolatuska militari. Laakiin dadka ka faallooda arrimahan ayaa waxa ay sheegayaan in badanaa Kim uu taas cudurdaar uga dhiganayo inuu sii hormariyo hubkiisa nukliyarka. Pyongyang ayaa toddobaadkii u dambeeyey riday daraasiin gantaalo tijaabo ah oo ay ku jiraan kuwa balaastikada ee qaaradaha isaga kala goosha, waxayna diyuuradaha dagaalka u duulisay xeebaha u dhowdhow Kuuriyada Koonfureed iyadoo si caraysan ay kaga faalceliyeen dowlad tus military oo ay si wada jir ah u sameeyeen Washington iyo Seoul kuna sameeyeen gudaha dalkaasi Koonfur Kuuriya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Sidii wararkeennaba aad ku maqlayseen, magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar oo shalay ka furmay shirweynaha caalamiga ah ee lagaga hadlayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ayaa maanta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda caalamka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dunidu aan ku noolnahay ay dirayso qaylardaan laga walaaco oo ah cimilada marka ka dambeysa sii kululaanaysa. Khudbadihii maanta laga jeediyey waxaa warbixintan ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 110 ka mid ah madaxda caalamka iyo shakhsiyaad ka socda ururada caalamiga iyo xeelereyaal kale. Madaxweynaha dalka Masar Cabdulfatax Siisi oo hadalka jeediyey shirka maanta ayaa ku nuuxsaday muhiimadda ay leedahay in loo dhaqaaqo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimilada oo loo arko caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahday dunida, isagoo rajo ka muujiyey in go'aano dhaxalgal ah laga qaato arrinkaasi. Madaxweyne Siisi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xiisadda Ruushka iyo Ukraine, waxauna ku baaqay in la joojiyo dagaalka isagoo muujiyey rabitaankiisa inuu dhexdhexaadinayo labada dhinac.
Nagtamic maan alyawm litabaxus bishan ixda akhtar alqadaaya alcaalamiya wahiya muwaajahat tagayr almunaakh.
Madaxweyne Siisi ayaa yiri, waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada. Waxaan rajaynayaa shirkeena 72-aad ee isbeddelka cimilada in aan go'aano wadajir ah ka qaadano dhibaatada isbeddelka cimilada si aan u badbaadino dadyoga ku nool caalamka oo wajahaya, ayuu yiri Siisi, khatar weyn oo dhinaca bii'ada ah. Xoyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo hadal dheer ka jeediyey shirka looga arinsanayo isbeddelka cimilada ayaa carabka ku adkeeyey in colaadaha caalamka ka jira ay sabab u yihiin dhibaatada cimilada. Antonio Guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in heshiis uu dhexmaro wadamada horumaray iyo kuwa soo koraya si loo badbaadiyo deegaanka iyo danta bini'aadamka, gaar ahaan dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay shirka cimilada adduunka, waxa uuna tilmaamay in khataraha isbeddelka cimilada ay bartilmaameedsanayaan qof kasta iyo dal kasta, isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu sii wadayo wada shaqaynta ay la leeyihiin beesha caalamka si looga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka.
يواجه تحديات معقدة.
مدحوينها دلك إمارات كعربتا محمد بن زايد وحاو يري ما انتوحان كوكو لانسان هاي هالكاني حيلي للك اينو كنون لهاي وإحرات كجرو دوني ذا اينو كنون لهاي ايا وجهيسا تحديو ام عقبض عدق او اي اقوميهم سنتهاي اسبدل كعمل دا او سامين وينكويا شي دقنان شها ايو امنيق عالم كا سيدا اد اكتهين ما هيسانو للك اينو كنون لهاي كليا موية للك سيدا سيدرتيد ايو يري بن زايدة وحد ضروري إن أن أمدو نودلال كينا سي أن حل أقوها لنو عقبضها دين عيس بدل كعميلة دا.
من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي.
شكا تضوء إلا بابتناد إلا لغاها ليو عميلة أدونكا وأي مرتقليني سو دولة مصر أي إيمان أي حلي أدونكا أي كجيرانا حيصد الدقال يو دباتو يدين عيادة تمرتا يو عمتدا يو دوفانو باحد وينا أبارو يو كليل دران أي كدفتان دلال دور أو كميدة دونيدا سنتكي أغودان بيهيا شركان او اي كا قيب جال هيانا انكا بادان بخولي لباتان دال او دونيدا كميدا ايا سعونا ايا مدو لبات دباد وحانا لغوة دا ان اي كاسو بحانا قوانو كو ادان اباتال دونيدا اي لدالا دعيسو اي سبدل كعميلا دا حسين سحنوني VOA قاهرة.
xaaladda deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaas ku dhaxmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta ee Galmudug ayaa VOA u sheegay in dagaalka ay guulo ka gaareen isla markaana ay jabiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ayna dileen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa wali dhinacooda ka hadlin qasaaraha. Qaayib waxay 90 km dhinaca bari ka xigtaa magaalada Dhuusamareeb, waxaana ciidamada dawladdu ay qabsadeen toddobaad ka hor. Warbixintan waxaa ka soo diray gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dawladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka Qaayib, haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday Qaayib lagu jabiyey dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare Xasan Jaamici ayaa ka warabaya dagaalkii Qaayib iyo khasaaraha ka dhashay.
Xilliga salaam subax la fudanay ayay soo weerareen xawaaridu magaaladiina gacantaan ku haynaa. Waxadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicana wax la hareen ma jirin. Uma suurto galeen ay maleynayeen uma suurto gelin xawaarada gacanta lagu haya. Ku daba jirnaa cadeerba saacadaha aan kula hadla. Gaarsiintu waa cariir hooye marna way imaanaysaa marna way tegaysaa dad maleyn. Laakiin waxa weeye hadda waxa noo muhiim ah in magaaladii ay nabad qabto gacantii khawaarijtan ay ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo dowladda kaasay ay gacanta ugu jirto. Marka khasaare fara badan oo ayaa nimanka gaaray hadday bay khasaare u soo gaarin maba ayna carar lahayn. Waxaan rabnaa inaan tirasoonaada oo aan warbaahinta la soo socoto. Waxaan u tarayaa waa laflacaar weye nimankaani tabartoodan waa isku soo ilaatay. Waxaan leenahay intaasay la arkeen.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo V O A la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan isla markaana lagu jabiyey kooxdii Al-Shabaab ee duulaanka soo qaaday.
Baabuur waxyaalaha qarxa lagu soo xiray iyo niman qarax ku xiraysan ay iska soo hormariyeen. Ciidamada iyada ayaa xogta hor helay halka baabuurkii kuwii wax ku xirayeen dhammaantood inta aysan gaarin hadafka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dalka Sacbiga iyo dhexgalaan ayaa lagu qarxay goobii ay joogeen. Baawurka weyn oo qarashaadayay waxaa la socday balaha ugu talagalay markii magaalada u dhiibay si fetri u dagaalan antisiyo la qoon waxaasoo dhaway gufteen dawfin oo iskaxaysa ayaa meesha lagu qarxiyey. Kabacdiina ciidan fashilan oo wixii iska soo hormariyeen ayaan iska horribid bala la baxsaday. Dureedka fog magaalada Qaayib ayaa la ciidamada iyadoo isii baxsanayaan marka sidaasaas ay ka dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan goolaga horti.
Wasiir Falagle ayaa duulaankii Al-Shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka Qaayib sidan ku sifeeyey.
Maya saldhiga baahna soo gaarin qalaxyadu waxu sheego waa laga aragti horreeyey. Laakiin fariisimada iyo dadka u dhadhow meelo dad maartay hablaha maartay cuntada u kariya ilmada iyo dad reer miyiga meelaha joogay xoolo ilmo loo keeno meel gulaadka ku raag halkaas dad joogay waxba gaareen haddana weli maydkood isugu dumin waa dad si telteela wuxuu gaareen oo banaanka ka ciidamada laakiin kala digaya ab iyo ku talagalkii ay ciidamada reeskoodu waxba ma gaarin waana laga horreeyay waa la qaxiyay dayib meel waxay xaruura oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen waana wiiga hore ayaana la jiiray si xooga loo qabsaday marka iyaguna qayib in laga qabsaday waxay u ahayd yeen laga adkaaday saakaasada xidintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsanay way ogaayeen dabarta meesha taalana way dareensana laakiin ijaha wareerin iyo hafasho ee maaragtay isagoo tina ayay haddiin ay ku rooyahay saakan lasoo hawltageen wixii ay filahayeenna waa ku dhaceen ula diyaar garowga iyaga iyo kutalaqalka iyaga waa ku guuleysanay marka wax kale ma jirin meesha waxay meel ay qurunsadeen oo wax badan joogeen
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyay fariisin maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka xiin dheere oo sidaa aan kaga fogeyn deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud lamana soo warin khasaare ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka qaayib oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab cabdulwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
maalinta berita ah dalkan maraykanka waxaa looga dareerayaa doorashada xilliga dhexe taasoo la qabto bartamaha 4 sano ee madaxweynaha la doorto waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan 430 kursi ee aqalka wakiilada ee kongareska oo xubnaha soo gala 2 sanaba mar lasoo doorto iyo 530 xubnood oo ka mid a 400 senator ee aqalka kongareska guud ahaan gobollada dalka maraykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqaladooda baarlamaanka guddoomiyaasha gobollada madax degmo iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha haddaba maxay waddamada afrika iyo bulshooyinka afrika ee soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan maraykanka cabdiqafaar cabdiwardheere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay
midkii arrimku wax kale maahay aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 kuba mid teermku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyo aan la dooranayn
muxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada maraykanka
doorashada muhiimad weyn buu uleeyahay saddexda laamood oo dowladda maraykanka maxkamadda iyo kongareska iyo white houseku waa siman yihiin marka waa lug ka mid a saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda maraykanku ay ku taagnayd hadda sidaad ka warqabta waxaa controla labada aqalba waxaa controla xisbiga dimuqraadiga ah haddana waxaa la isku haystaa xisbigii controli lahaa jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka aad iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socoto xagga madaxweynaha runtii wax weyn bay ka baran karaan sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu sideedaba doorasho qof iyo codaa soomaalida iyo afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo wax doorto in ay dimuqraadi inay yihiin dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo laysku ogyaho dhowr ho tirsan masalan inuu wuxuu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaadda ay ka jiraan waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku marna dadka in la tiro koobo inta codaynaysa sababtoo qof kastaaba uma codeeyo ee sidoo kale in la yaqaan suhdinaha iyo meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaan iyo inay haddii jirto hadii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyadaas ama wixii dhacay dhibaato ka timaada maxkamad kala saartay iyo meel loo noqdo marka waxyaabahaas oo dhan oo aan meel dhignayn een aad bay u adag tahay in Soomaalida oo kale iyo ay wax weyn ka barato sababtoo ah hadii la yiraahdo doorasho qof iyo cod kaliya aan aadeynaa oo aan fahamsanayn wax allaaliyo waxa ka hooseeya oo kale masalan tusaale hadda Puntland ba hadda ugu horeysa meelaha doorashooyinka isku dayay qof iyo codka ah oo Soomaaliya aad loo wadwado intaan kuu sheegayna midna ma dhisna marka waxaad moodaa Soomaalidu inay fahamtaa ficnaan lahayd ama xoogga ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 300 million baa codayso saf gasha tii waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maarta lagu kala gartaa waxa salka uu ahna waa qodobadaas marka ilaa rukunadaas oo dhan ay ku dhigan yihiin ma fahmi karaysa dimuqraadiyadu siday u shaqeyso marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aad u fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaan leeg
garyaqaanamiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa isna ka hadlaya waxa laga baran karo doorashadan
waxa kale oo ay runtii tusinaysaa in awoodu ay ku jirto shacabka dadweynaha oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awood leh dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah oo ayna sida hadda aan Afrika ka aragna aysan ahayn qofka maaragtay mas'uulki ah in isaga maaragtay laga haybeysto laakiin cod bixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybeysto oo runtii maaragtay awooda leh waxay kala u tusinaysaa runtii in iyadoo loo adag la galay marka la kala guuleysto haddana in maaragtay la isku soo noqdo oo qofkii guuleystay kii u codeeyay iyo kaanu codeeyninba uu matali karo wixii dana oo ka soo galana ay ka dhameysan karaan isku sina uga fikiro mustaqbalkooda in maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhamaatana qori looga socdo si kasta oo doorashadu u adag tahay in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isaga oon wax dhibaatay dhicin isaga oon dadka la barakicinin isaga oon dadku ku dhimanin isaga oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loo soo banbaxo dowladuna maaragtay ay ka shaqeyso amniga dadka banaan baxaya si nabad inay ku banaan baxaan sidaana maaragtay loo kala baxo marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan inaan ka faa'iidi karno waxa kale oo idana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo si maaragtay qofka runtii guuleystay codadka u badan helay muwaadiniintu ay doorteen in uu ku soo baxo oo aan waxba in iyadoo la isdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan dadkuna ay dareemaan in codkoodii meesha la rabay dhacay haddii laga guuleystana in si cadaalad loo guuleystay aaminaan haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleystaan ay aaminaan waxyaalahaas ayaa isleeyahay iyo kuwa kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqeynayso cod bixinta
inkastoo doorashada Mareykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasto oo ka qayb gala doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020 ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalka Mareykanka Donald Trump kaasoo diiday natiijada looga guuleystay Dariiqanamin Haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdaloolada doorashadana xaliya
dhanka sharciga waxaan islaahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas'uuliyad haysa oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniga uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan in aysan u shaqeeyin siyaasi asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay ka mudnaanta koobaad la siinayo marna uusan adiga oo hubiyay codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhageysan warkiisa sababtoo ah wuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sareynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharcigu kan mudan in loo hoggaansamo aysan ahayn hoggaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu qaldan yahay tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonaan sharciga inta qofku uu sharci raacayna cid wax yeelan karta aysan jirin taas ayaa maanta ka faa'iideena
sanadka si ka duwan sanadihii hore waxa ku badan dadka u taaga doorashada Mareykanka dadka madow ee Mareykanka kuwa Afrika ka yimid iyo soo galooti kale inka badan 11 Soomaalida Mareykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanka goboladooda u sharaxan gobolada Maine Minnesota Ohio iyo gobolka Washington waxa kale oo jira kuwa kale oo u bartamaya xafiisyada dadweyne oo heerar kala duwan leh dhamaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga dimuqraadiga xildhibaan maxamuud nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah
waxa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo gobolka Minnesota 2 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed 7 qof 3 qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka 4 qof oo anigaan kamid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio 1 qof waxay u tartamaysaa Maine qofka kalena waxa u tartamayaa Oregon State iyo gobolka Washington saad darteed 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamaya marka lagu sii darana walaashin Ilhan Umar oo Congresska ah ayada ugu sareysaayo ayadana musharax wey dhabaan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii aan kaga faa'iideysanay muddo dheer baan kasoo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan sidaan hore u sheegay dadkeena ma aha dad marti ah markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisano alxamdulillaah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho maanta anagaa qaybinaynaa tusaale ahaan anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas'uul ka ahay taasetana waa horumarka aan gaarnay waxyaabo badan oo ma aragtay dadku u soo qabanay aan adeegsanayno awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota taasetana waxay ka mid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas'uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto sidaa darteed waxaan malaynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika
maxamuud nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga dimuqraadiga ugu badan yihiin
danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabo ku biiri karo meesha dantiisa maaragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo sidaa darteeda waxaa weeye qofkii inuu xor yahay codkiisa dhiiban karo horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu maaragtay aamini karo trust gaasta muhiim ah
maxamuud nuur ayaa dhowr jeer oo uu guldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkeysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalka Mareykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan
halgan dheer baan u soo maray doorashada Mareykanka qaasatan golaha wakiilada dhowr jeer baan ku guldareystay hase yeeshee taasay tamiyad jab iguma noqon sababta qofku uu ku fikiraa laakiin waa inuu kor u sii kacaa horey u sii socdaa taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hammigeena iyo meeshan u soconno taasaytan waxay ii ahayd tusaale dad badana tusaale u tahay qofki inuusan niyad jabin uu fahmi karo maaragtay dadaala gaara qofki waa inuu dadaala taasaytana waxay muujinaysaa siyaasaddu ma aha maalin kaliya waa siyaasad joogta ah labada sanaba doorashaan hadda ku jira doorashooyinka hadda la soo dhaafay labada jeer oo hadda maaragtay isku xigo kaliyeen baa musharax ahaa oo tartamayay cid kale la tartamaysay ma aysan jirin taasaytana waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii fahmi karaan
wadamada qaarada Afrika markaad fiiriso dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid ah waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xor oo xalaal ah iyo xaq uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah Erayada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxa ka mid ah ku shubasho, musuqmaasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan iyo kuwa kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo cod burburkii kadib, haddana waxa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo 5 dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamuud Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Mareykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka ee qaasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod waa doorasho xor ah waa doorasho xalaal ah hase yeeshee waxay u baahan tahay in la difaaco dimuqraadiyadda waa mid difaac u baahan waa laga marmaan in la gaaro dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa muddo dheer baa sugeynay waxaan rajaynayaa inaan gaari doono insha Allah wixii aqoon iyo tusaale iyo qibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno waddanka Soomaaliya ee dadkeena inaan la wadaagno waa laga marmaan waddanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karto
sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ayuu barnaamijka Eliska VOA da weydiyay waxa dimuqraadiyadda Mareykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo
Sabax Diri Yusuf degan gobolkan Minnesota in badan la deganay waxa aan ka baran karnaa saddex waxood baan u dhigi karaa koow habka qofku wuxuu doorto qofka siyaasiga markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato qofku wuxuu ku dooranayaa mabda'iisa iyo inuu matali karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof isku siyaasad yihiin oo kale barri ka maalinna hadii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu la xisaabtami karo xisaabtan la iman karo soconaya anigu hebel hebel degan gobolkan ee meesha kaas oo doortay sida xisaabtan baa imanaysa talabaad waa ololaynta habka ololaha loo sameeyo in ololaha halkan waxa la sameeyaa daabada la garaacaa waraaqada dadka loo geeyaa qofka siyaasiga isaga u taga dadka su'aalo wixii qabeen buu uga jawaabaa way isbaraa barri ka maalinna si uu hadhowto qofkii wajigi loo ogaado in kadib xayisiin baa la sameeyaa telefishinada iyo waxyaabaha kala duwan baa meesha laga arkaa in baraaqana dadka waa la social mediana waa la isticmaalaa sidaas aa loo habkaas aa loo ololeeyaa barri ka maalin qofka markuu ku soo baxo doorashadii ay dhamaatana qofka guuleysta iyo qofka guuldareysta way isu tahniyadeeyaan oo waa loo hambalyaa ka guuleysta barri ka maalinna qofkaas sinaana buu dadka dhan wada matalaa kii la mabda ahaa ee la xisbiga ahaa iyo kii aan la ahayn intaba si sinaan oo guud ahaana ayuu qofku wada matalaa kulligoodna sharciga ay u wada hoggaansanaadaano ma hadhowto ma yiraahdaan in ama xaq darra layga goorto ama reer hebel ma yiraahdaan laakiin sharciga ayaa aad halkan u sareeya oo habka sharciga loo adeegsado ayaa loo aad loo tixgeliyaa marka saas siyaabooyinkaasi uga duwan tahay oo aan ka baran karnaa inaguna in sharciyada adag laga soo saaro doorashada barri ka maalin isku tanaasul iyo habab kala duwan in loo ololeeyo ayaa ila wanaagsan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed aadan oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su'aashaada niyo waxyaabo badan ba horta aynu ka baran karnaa oo ay ka mid tahay in meesha uu yimaado waxa la yiraahdo isla xisaabtanku oo qofkii aad dooratay ama xisbigii aad dooratay in isla xisaabtan aad ku samayso oo laga daba tago ballanqaadkii uu sameeyey iyo waxa uu qabtay haddii uu qabtay wax wanaagsanna lagu mahadiyo haddii aanu qabanin wixii ballan qaadanay in la dabagalo oo su'aalo badan la weydiiyo taasa ila tahay aniga ra'yigayga haddii aan inaan u baahannahay inaan waddankeenna ku celinno
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Guuleed Ibraahim waxaan ku noolahay magaalada Brownsville ee gobolka Minnesota haddii aan isku dayo su'aashaasi aniga aragtidayda waxaan qabaa inaynu ka baran karno doorashooyinkan Mareykanka qofka in lagu doorto aqoontiisa iyo kartidiisa halka iminka qofka waddankeena tusaale ahaan qofka han kale ee doonaya inuu xil u tartamo ama jago marka hore waa inuu odayaasha beeshiisa uu soo maro waa iyagu soo buruf kareeyaan amba iyagu isla qaataan inuu ninkaas tartamo haddii aanad odayaashaasi aanay ku soo ansixin amba aanay isu ka soo raacin inaad tartantaba kuma suurtagalayso. Marka anigu waxaan qabaa in laga barto doorashooyinka Mareykanka in inta laga guuro odayaashaasi qofka han kale ee tartamaya lagu xusho aqoontiisa qofkani muxuu soo bartay iyo kartidiisa qofkani ma u qalmaa jagadan ugu tartamayo. Anigu waxaan qabaa in arrintaasi laga baran karo doorashooyinka Mareykanka.
Magacaygu waa Cabdisaaq Sheekh Mursal, waxaanan ahay bare wax ka dhiga dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis. Waddankana waxaan ku noolaa ku dhawaad 10 sano. Waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka baran karaan Soomaalida doorashooyinka midtermka waa ay fara badan yihiin. Hase yeeshee, midda ugu muhiimsan aan islayha waa laga baran karaa waxa weeyaan hannaanka isla xisaabtanka ee xukuumadda lala xisaabtamahayo. Dadka Ameerikaanka ah waxay fursad u helayaan 2 sano kadib markii ay doorteen madaxweynahooda in ay xisbigiisa ku soo celiyaan in uu aqlabiyad ku noqdo aqalka sare iyo aqalka hoose ee Mareykanka looga akhriyo. Marka waxaa muuqata haddii Ameerikaanku ay ku qanci waayaan dowladooda in ay dooranayaan mucaaradka oo aqlabiyad ay noqonayaan, taasoo u sahlaysa in ay la xisaabtamaan xukuumadda waxyaabaha aynan rabin ama Ameerikaanka aan u ficneyna ay ku hor istaagayaan awooddaas ayuu leeyahay Kongres maldiqo sameeyo. Marka Soomaalida waxa ay ka baran karaan waxa weeyaan hannaanka dimuqraadiyadda ama isla xisaabtanka joogtada ee dowladda. Inta badan waxaa dhacda madaxweynaha in la doorto 4 sano, 4 sano u dhihi kara 4 sano maan dhigba haysta cajal hadli kartaa ma jirto. Marka nidaamkan 2 sano kadib lala xisaabtamo madaxweynaha waxay keenaysaa inuu madaxweynaha cabsado waxa saxda ana u sameeyay mar walba.
Bismillaah raxmaan raxiim. Magacaygu waa Farxaan Daahir, waxaan deganahay magaalada St. Anthony ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo inaan jawaabtaadaas aan su-aashada aan ka jawaabo walaal, waxay noqonaysaa waxyaabaha aynu ka barani karno waxaa ka mid ah dadyowgan wadamada reer galbeedka ku nool inta badan waxay eegaan dantooda. Qofka ay dooranayaan waxa uu yahay bay eegaan, oo waxay dhahaan qofkani tusaale ahaan macalimiinta muxuu ka aaminsan yahay ama muxuu ka aaminsan yahay beeraley, haddii aan ahay beeraleyda, haddii aan shaqaale ahay muxuu ka aaminsan yahay shaqaalaha. Qofku markaa waxa uu eegaa danta isaga ugu jirta qofkani uu dooranayo ama waxa uu kusoo kordhini karo. Halka inagu markan wadamadeenay joogno oo kale aynu ka eegno qofkani ma ree hebelba mise ree hebel ma aha, si mar dhow markaad makhaayadda tagto aan ree hebel xildhibaankoodi uu dhacay aan lagaaga adkaaninba, waxaad ugu codaynaysaa qof aad kala dantihiinba ama qof aydaan ma garanaysaa wax aydan isugu timaadaano mabda' hiba aanu jirin, keliyata inaan fadhi ku dirirka ama makhaayadaha aan lagaaga adkaanin. Soomaalideennan xataa imanka reer galbeedka degan way barteenoo berigii dhaweyd hal qof oo nooga codeeyay muu jirin Donald Trump. Dadka dhammaantood waxay wada codeynayaan Joe Biden. Marka loo eego caydii uu noo geystay, marka loo eego waxyaabihii kale ee kasoo baxbaxaya iyo ballanqaadyadii qeybta kasoo horjeeda ay sameynayeen, dhammaanteedantayaan wada eeganay oo xataa masaajidada waxaa la isaga wacdiyayay in laga codeeyo Donald Trump oo loo codeeyo xisbiga dimuqraatiga ah. Anagoo mabaadii iyo waxaan danteeda ka aragno waan ka arkaynay. Marka waxyaabaha ugu waaweyn aan ka barani karno waa inuu qofka uu dantiisa eegto, ee aanu eeganin qofkani haddii uu caddaan yahay, haddii uu madow yahay, haddii uu kala qabiil yihiin iyo haddii ay isku qabiil yihiinba, in qofku kaliyata uu eegto dantiisa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida Maraykanka oo u waramayay barnaamijka Ilayska V O Eda. Dhegeystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Ilayska V O Eda ee toddobaadkan. Cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska V O A nala socodsiinayay. Weli V O A ayaad nagala socotaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno saamaynta iskuullada xiran ee gobolka Ontario ee dalka Canada uu ku yeeshay waalidiinta shaqeeya. Iskuullada magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku jirto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali aad u badan ayaa xiran tan iyo jimcihii oo ay dibadbax sameeyeen shaqaalaha waxbarashada. Urur ay ku mideysan yihiin shaqaalaha waxbarashada iyo dowladda gobolka ayaa isku fahmi waayay mushaar kordhin iyo arrimo kale, taasoo horseeday shaqo joojinta. shaqaalaha shaqo joojinta sameeyay waxaa kamid ah maamulka shaqaalaha kaaliyaasha waxbarashada kuwa waxbaraa caruurta ka hor waxbarashada rasmiga ah iyo shaqaalaha nadaafada macallimiinta ayaa qayb ka ahayn kuwa shaqooyinka joojiyay ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha waxbarashada ee gobolka Monteiro oo hoostaga in ka badan 15 kun oo shaqaale ayaa dalbanaya lacag kordhin dhan 17.7% mushaarka sanadlaha ah halka dawladdu ay miiska soo saartay lacag kordhin dhan 2.5% shaqaalaha sameeya sanadkii wax ka yar 340,000 oo dollar halka 1.5% lacag kordhin ay u gashay dawladdu shaqaalaha sameeya lacag intaasi ka badan dawladda ayaa ansixisay sharci ay ugu magac dartay Bill 28 kaas oo ka hor imaanaya shaqo joojinta isla markaana tilmaamaya in ganaax lacageed ay mutaysan karaan kuwa shaqooyinka joojiya hadaba arintan ayaa saameysay waalidiinta shaqeeya oo kuwa Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwaas oo aanan haysan cid ay uga tagaan caruurtooda haddii ay doonaan inay aadaan shaqooyinkooda deeqa Nuur Shabeel waa hooyo ay saameysay arrinkan sidoo kalena ka shaqeysa arrimaha bulshada
ay waalidku u saameeyayso runtii waxa kamid ah waalidkii oo caruurtii guriga ay u joogan maadaama iskuulka la xiray ee iskuulada lama furayo sida daraadeedna runtii waalidku qasab wuxuu ku yahay cunagiisa inuu guriga ku haysto ee taasna runtii ma suurta gali karto sababtoo ah waalidka qarkiis waa waalid shaqeeyo marka shaqadii waa inuu ka joogaa haddii shaqada ka joogana ee runtii kambaniga ama business adduu leeyahay waad garanaysaa oo wages ku shaqeeyo ma helayo lacagtii runtii uu heli lahaa marka waa dhibaato aad weyn sababtoo anagu haddaan nahay waalidkii haddaan nahay dadkii ma aragtay bulshada u shaqeynayay haddaan nahay dadka ay rabo runtii coronavirus baa laga soo baxay waxaan rabnaa qof kastaba lugihiisii sidoo ugu istaagilaa inuu istaago marka qoysasku waliba qoysaska iska danta yar aad iyo aad bay u dhaawacaysaa strike mana soo dhaweynayno
nicimo maalin ayaa deeqa la qabta saameynta waalidiintu ay ku yeelatay iskuulada xiran
waalidiin saameyn weyn ay ku yeelanaysaa maxaa yeelay inay waalidiin shaqeeyaa jiro kuwa shaqeeyaan waxay noqonaysaa qorshe ugu talagalay inay guri joogaan shaqadooda inay ofka qaataan haddana kaaga sii daranay lama ogo intay noqonaysaa hadii hal maalin tahay hadii 10 maalmood tahay
laakiin ururada shaqaalaha ee gobolkan badankood ayaa taageeray shaqo joojinta ururka Workers Action Center oo dooda shaqaalaha gobolka Monteiro ee dalka Canada kaasoo ay hoostagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo dad Soomaali ah ay xubno iyo howlwadeenaba ka yihiin ayaa ka mid ah kuwa taageeray shaqo joojinta Abukaat Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan madaxda ururkaasi ayaan weydiiyay waxa ay ku taageereen shaqo joojinta
Xuseen Xaaji oo ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America annaga haddaan nahay Workers Action Center aad iyo aad baan u taageersanahay shaqaalaha waxbarashada barnaamijaha ay sameynayaan iyo mudaharaadyada waa taageersanahay waayo shaqaalahaas waa kuwa ugu mushaar hooseeya ee mataqaana waxa dawladda u shaqeeya dawladda Dark Fordna waxay u diiday inay mushaarki kordhiso waana istaahilaan in loogu daro 17% loogu daro mushaarkooda waayo waa dadka ugu mushaar yar dawladda waxa u shaqeeya waxay ku saxsan yihiin waxa waaye lacagta hadda ay qaataan kuma filna maganaysa inflation ayaa dhacay waa aragtay gaaskii waa qaaloobay cuntadii waa qaaloobay muxuu ahay gurihii ijaarkii waa qaaloobeen mortgage-kii kor u kacay wax kastaba waa kaceen marka waxay xaq u leeyihiin codsiga ay geysteen in loogu daro
kasoo saameynta waalidku ay ku yeelatay arrinkan sidoo kale ardayda ayaa la sheegayaa inay u keenayso dib u dhac waxbarasho waatan markale deeqa Nuur Shabeel
sida ay u saameeyneysa ardaydu runtii waa wax aanan soo koobi karin sababtoo ah ardaygu haduu iskuulkii uusan aadi karin waxay noqonaysaa inuu guriga iska dhex fadhiyo ardayguna kaligiis wax ma isbari karo macalin baa wax baro iskuulka haduu xiran yahay guriga iska fadhiyo ardaygii waxaa laga yaabaa ardaygaas caawinaad u baahnaa in waqti uu wax baran lahaa ay ka dhuntay marka waxaana runtii aadi aada ay u saameynaysa ummadena Soomaaliyeed oo wadankan caruurta ay joogaan gobolka Ontario oo 2020-2019 sidan camal way dhacday oo waliba bilaybay socotay iskuulka bilaybay xirnaayeen marka runtii waxaan wax soo noqnoqday ardayduna aad waxbarashadooda ay u saameynayso sababtoo ah ardaygii guriga haddu iska dhex fadhiyo uusan waxba barneynin wuxuu ka harayaa dadka ficiisa oo ardaydii isaga isku facahayeen gobolada kala degan ama caalamka degan buu dib ugu dhacayaa waqti baa ka dhumayo caruurtuna waa caruur yaryar uma baahna waqtigooda maaragtay inuu la saal uga dhumo waa inay isku dhex fadhiyaan waa inay wax baranayaan
abukaat cabdullaahi barrawool ayaan weydiiyey haddii urur ahaan aysan u muuqan dhibaatooyinka ay shaqo joojinta u keenayso waalidiinta iyo ardayda
waxa waaye waalidka oo mataqaanaa ku qasbanaanaya in caruurtooda ay guryaha la joogaan aad iyo aadaan uga xunnahay laakiin waxa waaye ayaga laftirkooda waalidkaas oo guryaha la joogaya caruurtooda qaar way taageersan yihiin qaar kalena waa kasoo horjeedaan arrintaas waa arrin aan ka xunnahay
dad badan oo reer Ontario ah oo ay ka mid tahay deeqa Nuur Shabeel ayaa dalbanaya in dowladda iyo shaqaaluhu ay gaaraan heshiis degdeg ah si loo hubiyo in ardaydu ay ku laabtaan fasallada
runtii dhibaatadan dhibaato waxa weeyaan hadda ka hor soo laabatay laakiin walkaadkan oo weliba waqtigan oo lagu jiro oo adduunkii coronavirus iyo caruurtii 2 sano ee iskuul ay soo dhiganin oo ayagoo ka hor iskuulada intaysan coronaga uusan dhicin gobolka Ontario xaaladan way taagnay 2019-kii haddana oo lasoo laabtay oo 2022 lagu jiro in haddana dib loo laabto runtii gobolka Ontario waxay ku tahay wax oo aan fiicneyn dowladduna waqti laguma jiro inay shacabkeedii ay ma aragtay ay runtii ay dibdhac ay ku sameyso sababtoo ah dadku ay saameyneyso strike waxa weeyaan dadka runtii iska tabarta yar dadka ma aragtay working families sababtoo ah qofku markuu yahay uu shaqeysanayo ama business uu leeyahay waqti ma hayo inuu caruurtii uu guri la joogo baryo laakiin haddii aad tahay qof wax haysto oo iska ladan caruurtaada waxay ku aadayaan private school waxaa laga yaabaa dowladdu qaarkeed inaysan saameyneynin sababtoo ah caruurtooda inay private school aadaan marka adigu runtii haduusan ku saameyneynin dad bay saameyneysaa marka xalku wuxuu noqonayaa inay fahmaan in ay ku qasban yihiin shaqaalaha wax ay tabanayaan in runtii wax dhexdhexa la keeno wax macquula lala gaaro marka in marag dheg la noqdo oo la isku dhago ay jiid aan ku jiire wax ay soo kordhinaysaa bayraatay ma jirto waqti xunaa lagu jiraa aadi aadna waxaa runtii aniga u baraarujinayaa aan u boorinayaa dowladda Ontario runtii ummad badan oo Soomaaliyeed xataa u shaqeyso runtii arintan si degdeg ah wax go'aanaha looga gaaro
lama oga inta ay qaadan doonto xirnaanshaha iskuulada balse waxay ku xirnaan doontaa isfaham iyo heshiis ay gaaraan labada dhinac dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta iskuulada xiran ee gobolka Ontario ee dalkan Canada uu ku yeeshay waalidiinta shaqeeya intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji idin kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
guddiga caalamiga ah ee madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan dhulka la haysto ee Falastiin ayaa magaalada Geneva wuxuu ka bilaabi doonaa dhageysi dadweyne oo la xiriira eedeymaha ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhaca Falastiin wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva Xuseen Barre Aadan ayaana noo haya
gudoomiyaha guddigan iyo madaxii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanayd xuquuqul insaanka ayaa furi doona dhageysiga isniinta maanta ah waxaana xigi doona marag furtoos ah oo ay bixinayaan 3 markhaati dhageysiga soo socda ayaa la filayaa in la qabto horaanta sanadka soo socda laakiin laguma qaban doono magaalada Geneva dhageysiga dadweynaha ayaa diiradda lagu saari doonaa amarada xiritaanka iyo eedeymaha argagixisanimada ee ay Israa'iil u jeedisay dhowr urur oo aan dawli ahayn oo falastiiniyiin ah waxaa sidoo kale lagu weegi doonaa dhacdooyinka ku xeeran dilkii bishii May ka dhacay daanta galbeed ee loo geystay suxufiyad falastiiniyad ah islamarkaana haysatay dhalashada Maraykanka Shiriin Abu Caqle ayaa la sheegay in lagu dilay toogasho ka dhacday Israa'iil baaritaan ay Israa'iil ku samaysay dilka ayaa lagu soo gabagabeeyey in wariyaha loo badinayo in lagu dilay toogasho aan ula kac ahayn oo uu toogtay askari Israa'iili ah oo aan ogeyn in ay saxafiyad tahay afayeenka qoraha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rolando Gomez ayaa sheegay mar uu la hadlayay warfidiyanada in la qabanayo dhageysi dadweyne si loo cadeeyo arrimahan waxaana uu sheegay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay markhaati furi doonaan
This current commission of inquiry is unique in that it is looking into human rights abuse and violations, alleged human rights abuse and violations in both the occupied Palestinian territory and in Israel. And they are, of course, impartial.
Guddiga baaritaanka ee hadda jira waa mid gaar ah inuu eego xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dhulka la haysta ee Falastiin iyo Israa'il waxayna yihiin dabcan dhexdhexaad waana baarayaal madax bannaan marka eedeymo kasta oo ku saabsan inay dhinac gaar ah u eexanayaan waa mid been abuur ah waa guddi madax bannaan oo dhexdhexaad ah waxayna eegayaan labada dhinac.
So any allegations of bias are absolutely false. They are independent and impartial, and we'll be looking at both sides.
Guddigan ayaa la aasaasay 2012-kii waxaana dhisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Afhayeenka guddigan Gomez waxa uu sheegay in labada markaati ee Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay ku heshiiyeen in la aqoonsado, isla markaana si aan qarsoodi ahayn ay maraga u furaan. Laakiin waxa uu sheegay in dowladda Israa'iil ay ka gaabsatay in ay markaatiga furto amaba ay ka qayb qaadato.
So the Commission of Inquiry has reached out to Israel for its comments and seeking cooperation and access. However, they have not responded. Unfortunately, they have not received that cooperation or access into the occupied.
Guddiga baaritaanka wuxuu la xiriiray dowladda Israa'iil si ay arrintan uga wada shaqeeyaan, laakiin si kastaba ha ahaatee ma aanay aqbalin. Nasiib darro, guddiga ma aysan helin iskaashigaas ama gelitaanka dhulka Falastiin ee la haysto. Maamulka Falastiin way la shaqeeyeen guddiga waxayna wadeen arintaas tan iyo bilowgii shaqada guddiga ee sanadkii hore.
And have done so since the beginning of their mandate last year.
Afhayeenka ayaa sheegay macluumaadka sida caadiga ah laga soo ururiyo dhibanayaasha iyo markhaatiga. Dhegeysiga dadweyne ayaa sida uu sheegay meesha ka saaraya mala awaalka iyo wararka khaldan ee la xiriira shaqada guddiga. Guddiga ayaa bishii Juun warbixintiisii ugu horreysay hor dhigay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Laakiin safiirka Mareykanka u joogta golaha Michelle Taylor ayaa warbixintan ku tilmaantay caddayn kale oo muujinaysa isha gaarka ah ee lagu hayo Israa'iil golaha dhexdiisa, taasoo sida ay sheegtay loo baahan yahay in la joojiyo. Waxaana ay xustay in loo baahan yahay in golahu si siman uu ku galo dhammaan cabashooyinka iyadoo aan dal gaar ah la beegsan. Guddigan ayaa warbixin siiya golaha xuquuqul insaanka iyo fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay sanadkiiba mar.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintaasi ay Jineefa kasoo dirtay Lisa Schlein. Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray idaacadda ballan idin dulmaro qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu doorka roon. Mas-uuliyiinta Rwanda ayaa sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo ay leedahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo isniinta maanta ah ku xadgudubtay hawada Rwanda, waxaana ay eedani timid wax ka yar 48 saacadood kadib markii ay labada dal ee deriska ahi ku heshiiyeen inay dedejiyaan dadaallo lagu dhimayo xiisadda u dhexaysa. Dalkan macdanta qaniga ku ah ee DRC ayaa la daalaa dhacaya inuu xakameeyo tubaneeyo kooxo hubaysan oo fallaaga ah kuwaasi oo dhowaan horumar ka sameeyey gobolka aan xasiloonayn ee bariga Congo, waxaana taasi ay sii kordhisay xiisadda Congo kala dhexaysa dalka yar ay deriska yihiin ee Rwanda. Bayaan isniinta maanta ah ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee dowladda Rwanda ayaa lagu sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo ka timid dhinaca Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay hawada Rwanda ku soo xadgudubtay abaaro 11:20 ee subaxnimo, waxaana si kooban u cagadhigatay baa la yiri garoonka Rabafu ee gobolka galbeedka dalkaasi. Qoraalka ayaa intaa ku daray in aysan Rwanda wax tallaabo militari ah kaga jawaabin diyaaraddaasi iyadoo diyaaraddu ay dib ugu laabatay Congo. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Rwanda ay ashtako arrintan uga gudbisay dowladda DRC oo qiratay in arrintani ay tahay mid dhacday. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa uga digay hogaamiyaasha caalamka ee ku shirsan magaalada ama ka qaybgalaya shir madaxeedka cimilada ee Masar in aadanahu ay tahay inay kala doortaan inay ka wada shaqeeyaan dagaalka lagu ciribtirayo cimilada sii kululaanaysa ee dunida amaba ay u dhintaan. In ka badan 100 hogaamiye oo caalamka ka yimid iyo dowlado ayaa waxay ka qaybgalayaan shirkan oo muddo 2 ka soconaya magaalada Sharm el-Sheikh ee ku taala badda cas ee dalkaasi Masar. Dhegeystayaal, markana waxaynu eegaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. codkaasi allahu naxariistay xaliima khaliif cumar magool wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulantii dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.